Έφυγα 13 χρονών, πήγα με εσωτερικά πρώτα μικρά καΐκια και motorship μέσα στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, νησά. Φορτώνουμε λακέρδα από Καβάλα και από Αλεξανδρούπολη για τα νησά Χίο, Πόρο, Άνδρο και από εκεί φορτώναμε λεμόνια, πορτοκάλια για την Καβάλα και Θεσσαλονίκη. Από εκεί ξεκίνησα σιγά σιγά μέχρι που έβγαλα το δίπλωμα και βρήκα μετά μεγάλα ιδιαίτερα καράβια, ας πούμε. Και ήθελα να αλλάζω καράβια για να πηγαίνω σε άλλες χώρες. Είχα μια έτσι επιθυμία.
Και γιατί μπαρκάρετε τόσο μικρός?
Διότι υπήρχε το χειμώνα, δεν είχαμε να φάμε. Ο πατέρας μου ήταν ψαράς. Όταν έρχεται ο χειμώνας και δεν πηγαίνει για ψάρεμα, ήμασταν 7 παιδιά και μία κόρη, 8 και 2 γονείς 10.
Από τη Σκόπελο, έτσι?
Ναι, στη γλώσσα Σκοπέλου.
Φαντάζομαι ότι στις 176 χώρες που επισκεφθήκατε ως ναυτικός, είδατε και ακούσατε πολλά. Μου λέγατε όμως νωρίτερα πως στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Χίο σας ανέκρινε η αστυνομία γιατί είχατε επισκεφθεί πολλές φορές ως ναυτικός πάντοτε τη Ρωσία, μιλούσατε και λίγα ρωσικά. Έτσι είναι?
Ναι. Εκείνη την εποχή έπρεπε να ξεφορτώσουμε λίγο φορτίο ξυλία στη Χίο και πηγαίναμε για Αλεξάνδρεια. Ήρθε ένας αστυνομικός και λέει: ποιος είναι ο κύριος Σελήνης? Ο Ιωάννης Σελήνης μάλιστα. Έτυχε να είμαι μπροστά. Του λέω: εγώ είμαι. Ναι, ελάτε στο τμήμα μαζί μου. Σας θέλει ο διοικητής. Εγώ φοβήθηκα μήπως κάτι οι γονείς μου. Είμαι το εμπόριο, διότι έκανα και ένα εμπόριο στη Ρωσία. Κάτι νάιλον μαντίνια, κάτι μπλούζες. Και έπαιρνα από εκεί μαύρο χαβιάρι και το πουλούσα στην Ελλάδα. Για να είμαι ειλικρινής. Φοβήθηκα. Όταν πήγα εκεί, βρήκα έναν ανθυπομήραχο και μου λέει: έχουμε πληροφορίες ότι έχετε πάει πολλές φορές στη Ρωσία και μιλάτε και ρωσικά. Μπορείς να μας πεις πώς είναι η ζωή εκεί πέρα? Του, τι να σας πω. Δουλεύουν, λέω, όλοι. Βλέπω κοπέλες όπου οδηγάνε κράιν, τρένα και λεωφορεία. Μου λέει: σου άρεσε, θα σου άρεσε εσένα να ζήσεις εκεί όλη τη ζωή σου? Λέω: συγγνώμη, εγώ δεν σκέπτομαι τέτοια. Θέλω να δουλέψω για να βοηθήσω την οικογένειά μου στα καράβια, αν μπορώ. Μου λέει: μπορείς να μου πεις πώς μπορούμε να σταματήσουμε τον κομμουνισμό στην Ελλάδα? Λέω: αν έχουν δουλειά όλοι και δεν πεινάνε, δεν γίνεται κανείς κομμουνιστής. Μου λέει: μπράβο, νεάρα μου, ωραία απάντηση, πήγαινε στο καλό. Αλλά η απορία μου είναι πώς είχαν πληροφορίες, το γράφω στο βιβλίο μου. Άρα και μεταξύ μας υπάρχουν πολλοί Ρωσιάνοι.
Και τελικά λοιπόν, μετά από πολλά χρόνια, πολλά ταξίδια σε πάρα πολλές χώρες, ριζώσατε στην Αυστραλία. Στην Αυστραλία πώς ήρθατε?
Το 1964, 21 Μαΐου, είχα μεγάλες διαφορές. Το τέταρτο ταξίδι, δηλαδή για το πέμπτο που θα πηγαίναμε, οι Κινέζοι είχαν πει ότι είχαν βρει μαμούνια και ποντίκια στο σιτάρι. Και δεν θα δεχόντουσαν το φορτίο αν δεν είναι καθαρά τα μπάρια. Ο καπετάνιος μου είπε, ήμουν αρχινάφτης, πόσα χρήματα θέλετε να σβεστώσετε και να πλύνετε τα μπάρια? Εγώ είπα 28 λίρες. Παίρναμε τότε, πληρωνόμασταν με λίρες Αγγλίας. Ο καπετάνιος έδινε μόνο 14. Εγώ του λέω: συγγνώμη, δεν πάω στη δουλειά με 14 ή για 5 άτομα. Θα καθίσω στα καθήκοντά μου που είναι κανονικά. Και δεν πηγαίνω στη δουλειά για τα μπάρια. Ήρθε και ένας άλλος ναύτης, Κωνσταντίνος Σίμων, για υπεράσπιση. Όταν πήγα την άλλη μέρα στη γέφυρα για να πιάσω το τιμόνι που είχα βάρια, ήταν ο καπετάνιος και ο δεύτερος καπετάνιος. Και μου λέει: δεν έχει δουλειά για σένα από τώρα και πέρα. Εγώ ξαφνιάστηκα. Κατέβηκα κάτω, αλλά άκουσα και το δεύτερο καπετάνιο, μάλιστα. Και μου λέει: έλεγε στο πλήρωμά του το άλλο, αυτόν τι τον θέλετε, πετάξτε τον στη θάλασσα. Εννοείται για μένα. Όταν έκοσα αυτά εγώ, θέλαμε 3 μέρες να φτάσουμε στο Μπάμπουρι στο West Australia. Πήγα στην καμπίνα μου και κλειδώθηκα, λέω την αλήθεια. Διότι υπήρχε φόβος. Όλοι με κοιτούσαν με άγριο μάτι, γιατί έτσι τους είχε πει ο υποπλήρωτος. Όταν έφτασα στο Μπάμπουρι, εγώ βούτυξα στη θάλασσα και βγήκα έξω κολυμπώντας. Πήγα στις αρχές έξω και αμέσως φωνάξαν το τηλεβίδιο και την εφημερίδα. Είμαι στο Herald Sun, στο πρώτο φύλλο. Πήγανε, βρήκαν τον καπετάνιο και μας είπαν να πάμε στο προξενείο, το οποίο ήταν στο Πέρθ, και ο πρόξενος ήταν ένας παπάς που έκανε τον πρόξενο. Ο καπετάνιος κούνησε το κεφάλι του, κατάλαβα ότι δεν πρόκειται να μας απολύσει και να μας δώσει τα φυλάδια για να βρούμε άλλο καράβι. Μείναμε εκεί μια εβδομάδα, μετά προτίμησα να έρθω στη Μελβούνη, μήπως βρω καράβι άλλο. Αλλά δεν είχα το φυλάδιο μαζί, μόνο με το δίπλωμα. Προσπάθησα, πραγματικά δεν ήθελα να μείνω σε καμία χώρα. Είχα πάει πολλές φορές στην Αμερική και Κάναδα. Και εδώ 4 ταξίδια στην Αυστραλία. Δεν ήθελα να μείνω, ήθελα την πατρίδα μου.
Τελικά πάντως ριζώσατε στην Αυστραλία.
Ρίζωσα, αλλά ξαναπήγα πίσω στην Ελλάδα και έβγαλα ταξί εκεί πέρα και δεν μπορούσα ούτε εκεί να βιώσει, διότι έγινε με το επεισόδιο της Τουρκίας που έκανε εισβολή στην Κύπρο. Και πάλι εκεί βρήκα μεγάλα προβλήματα, τα οποία τα γράφω στο βιβλίο, και αναγκάστηκα και γύρισα πίσω.
Επιστρέψατε λοιπόν ξανά πίσω στην Αυστραλία.
Όταν βγήκα την πρώτη φορά, πατεύτηκα Πήγα και δούλευα με ένα πλάμα part-time. Είχαμε παρουσιαστεί στο immigration και μας είπαν: μπορεί να δουλεύεις μόνο να τηλεφωνάς μια φορά την εβδομάδα. Και αυτό γινόταν. Με το πλάμα που δούλευα, μόνο Σάββατα και Κυριακές, και του είπα για ποιον λόγο είμαι εδώ πέρα και πώς είμαι εδώ στη Μελβούνη. Και μου λέει: ελάτε μια μέρα από το σπίτι, έχω δύο αδερφές, η μία είναι παντρεμένη και μία είναι ελεύθερη. Μήπως το φτιάξετε, παραδείγματος χάρη, με αυτό το σκοπό, από ό,τι εγώ κατάλαβα. Πήγαμε, εγνώρισα τη γυναίκα μου εκεί πέρα και μέσα σε ένα μήνα παντρευτήκαμε. Μου άρεσε κιόλας και αντί να πάω να βρω καράβι, πια βρήκα τη γυναίκα μου.
Και βεβαίως μετά από όλη αυτή την περιπέτεια επιστρέψατε στην Ελλάδα, ξαναγυρίσατε, αποκτήσατε τρία παιδιά, πολλά εγγόνια, ναι. Και μαθαίνουμε, επειδή το αναφέρατε τώρα, ότι το βιβλίο αυτό το αφιερώνετε και στην σύζυγό σας, την οποία χάσατε πριν 9 χρόνια, έτσι.
9 χρόνια, και στα παιδιά μου και τα εγγόνια μου, για ως legacy. Είναι πραγματικά καλό βιβλίο, έχει μέσα μεγάλες ιστορίες.